le aduce înainte un gând care să îi însuflețească. Adevărul este că avem nevoie de însuflețire. Obosim foarte repede, ne pierdem suflu. Încercați să alergați un kilometru. Să vedeți cât de ușor ne pierdem suflu. Avem nevoie să fim însuflețiți. Și Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, spune, acesta este gândul care să vă însuflețească pe toți. Am ales acest paragraf din Scriptură ca să fie pentru noi un paragraf care să ne însuflețească în anul 2000, în anul din care aproape că a trecut prima zi. Sfântul Apostol Pavel vorbește în epistolele sale adeseori despre viață. Și foarte frumos și foarte explicit, inspirat, dă câteva definiții a ceea ce este viața. În 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 7, el spune așa, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Într-un singur verset și acesta foarte scurt, Apostolul Pavel dă trei definiții a ceea ce el înțelege prin lumina Duhului Sfânt că este viața. O luptă, o alergare și o veghe, o străjuire. Am păzit credința. N-avem timpul fizic în această seară să explorăm și să explicităm toate aceste trei definiții care Sfântul Pavel le are pentru viață și ne vom opri doar la definiția aceasta, viața, o alergare. Apostolul Pavel a fost un om al lui Dumnezeu, un evanghelist, un slujitor al cuvântului, un apostol, un întemeitor de biserici, dar uneori vorbește parcă ar fi un om din lumea sportului. Vorbește mult de alergare, vorbește de cei care participă la jocurile de obște, erau jocurile olimpice din Grecia antică. La un moment dat spune, mă lupt, dar nu mă lupt oricum, nu dau cu pumnul vânt. Vorbește despre box, deci, vorbește despre alergare, despre laurii olimpici și caută să facă o comparație ca să arate creștinilor că dacă oamenii se luptă pentru o glorie trecătoare și pentru o cunună care se poate veșteji, cu atât mai mult se merită să te lupți, să te dedici, să te consumi, să te cheltuiești pentru o cunună care rămâne pe veci de veci. Poetul român Traian Dorz, într-una din poeziile sale, privind la tot zbuciumul oamenilor, la toată truda lor și la alergarea lor pentru lumea de aici și de acum, pentru cununa lumii, spune așa, sărmani alergători spre moarte, priviți cum vă înșelați mereu, luptând pentru cununa lumii, o pierdeți pe a lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel caută să dea tot felul de exemple ca să îi însuflețească pe creștini, ca aceștia să înțeleagă că slava lumii trece, dar cununa lui Dumnezeu rămâne. El spune, suferințele din vremea de acum, orice am avea de îndurat sau de plătit aici și acum, nimic nu poate fi pus alături de slava viitoare. Tot ceea ce aparent am pierdut când a venit la Hristos, eram rabin, eram doctor în teologie la Ierusalim, eram în Sanhedrin, eram în Consiliul Ebraic care conducea statul din punct de vedere religios. Toate acestea le consider ca un gunoi, ca ceva lipsit de valoare față de bogăția inestimabilă a cunoașterii personale a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să-L cunosc pe El ca Domn al meu și Mântuitor. Toată lumea, sau aproape toată lumea, mai ales în țările așa zis creștine, îl cunoaște pe Iisus ca pruncul născut la Betleem din Fecioara Maria, ca cel care a făcut minuni, ca cel care a murit pe cruce, dar să-L cunoaștem pe El într-un mod personal ca Domn al nostru și Mântuitor al nostru. Epistola către Evrei, în capitolul 12, textul care l-am citit pentru clipele de rugăciune, ne spune ca să pornim în alergarea care ne stă înainte. Vedeți, din nou, Biblia definește viața și viața creștină ca o alergare. E o comparație luată din lumea sportului. Viața este o alergare. Și fiecare aleargă spre o linie de sosire, spre un finish. Alergarea de care Noul Testament vorbește este ceea ce în lumea sportului este maratonul. O alergare foarte lungă de 42 de kilometri, de durată, de rezistență. Ideea este că un credincios aleargă pentru Dumnezeu până la capăt. Păzește credința nu 5 ani, nu 10 ani, nu 20 de ani. Zice, am păzit credința, Sfântul Pavel. De acum mă așteaptă cununa. Fiți credincioși până la moarte, până la capăt. În textul care l-am citit, sunt sigur foarte multe idei pline de forță spirituală. Aș vrea să subliniez câteva. Și aceștia sunt declarațiile Apostolului Pavel care zice, alerg înainte. Nu alerg oricum. Nu alerg în stânga și în dreapta. Nu alerg în sens giratoriu. Nu alerg să mă aflu în treabă. Alerg înainte. Uitând, zice el apoi, uitând ce este în urma mea. Pentru mulți dintre noi trecutul e o problemă. Trăim foarte mult în trecut. Și o să vedem, trecutul are o ispită pentru noi și are o capcană pentru noi. Și prezentul are ispita lui și viitorul are capcana lui. Aceste trei timpuri la care noi ne referim, toate încearcă să ne prindă, să ne facă prizonieri ai lor. Apoi spune, aruncându-mă spre ce este înainte și alerg spre țin. Sunt patru declarații ale Apostolului Pavel, care foarte telegrafic aș vrea să le aduc în fața dumneavoastră la acest început de an ca să vă însuflețesc și ca să ne însuflețim. Alerg înainte, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte și alerg spre țintă. Spuneam că trecutul, prezentul și viitorul. Timpurile la care noi ne referim și la care parcă ne gândim mai mult, planul nou. Ați auzit poezia care a lăsat sora Maria despre anii noștri, din săptămâni și din minute, așa de scurți și de trecători. Parcă atunci când trecem dintr-un an într-altul, ne gândim mai mult la trecerea aceasta ireversibilă a timpului și suntem oarecum mai sensibili la cuvântul lui Dumnezeu care ne-ar putea vorbi și ne-ar putea atrage atenția. Dacă vă uitați în acest text, când vorbește despre trecut, Apostolul Pavel spune, eu n-am nicio problemă cu trecutul, e o parafrazare. Pentru mine trecutul nu mai este interesant. Am uitat de ce e în urmă, uitând de ce este în urma mea. E adevărat, am fost studentul lui Gamaliel, cel mai strălucit rabin al vremii, am avut un doctorat în teologie, am fost rabin, am fost în mare cinste între evrei, toată lumea îmi făcea plecăciuni și îmi spunea rabi, radi. Eram șeful Inchiziției Ebraice și mergeam în cetățile străine cu scrisori de împuternicire să-i prigonesc pe creștini. Aveam putere de viață și de moarte, spune, îi aruncam în temniță legați. Aveam o poziție socială, un status social și un rol social. Toate acestea, pentru mine, sunt acum un gunoi. Eu am ajuns să-L cunosc personal pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor al meu. Capcana trecutului este amintirea. Este faptul că oamenii trăiesc din amintiri. Oamenii se raportează mereu la trecut. Apostolul Pavel nu spune niciodată, când am fost eu la universitate, la Gamaliel, am fost studentul lui favorit sau am fost cel mai bun student. Când eram eu în Sanhedrin, cu marele preot, când eram eu respectat la Ierusalim și toți așteptau să audă din gura mea învățătură, când conduceam persecuția în Damasc și aveam putere și autoritate, niciodată n-are nostalgia celor vremi. Niciodată nu le regretă. Și spune, toate acelea n-au nicio valoare. Tot ce am avut cândva și am fost cândva, E ca un gunoi pentru mine acum că am ajuns prin harul lui Dumnezeu să-L cunosc pe Iisus Hristos ca Domn al meu și Mântuitor al meu. Nu spun că nu trebuie să păstrăm cu noi amintiri, să le ducem prin viață, să le prețuim, să le păstrăm în albumele noastre sau undeva în colțurile inimii. Dar dacă trecutul ne absoarbe și dacă trăim mai mult în trecut decât în prezent sau în viitor, atunci înseamnă că suntem prinși în capcana trecutului. Cum se poate un om verifica dacă trăiește mai mult în trecut decât în prezent sau în viitor? Uitați-vă la noi. Dacă în loc să vorbim de viața noastră de acum, de azi sau de mâine, mereu și mereu spunem, când eram eu în România, la noi la Zalău așa era la biserică, la Cluj așa era la biserică, la București așa era, la Arad așa era, la Timișoara așa era, ca la New York. Și la New York, e ok și aici, dar așa era acolo. Când eram acasă, când eram în România, așa un creștin bun eram, mă duceam la biserică, cântam în cor, dădeam bani la biserică, dăruiam la săraci. Cine te oprește în America să faci lucrurile astea? Cine te oprește? Cine mă oprește? Mereu și mereu în urmă. Întrebați-l pe un pensionar. Domnule sau doamnă, ce ești dumneavoastră? Ce meserie ai? Ce slujbă ai? Doar 1% poate să vă spună, sunt pensionar sau pensionar. Veți observa că mai toți pensionarii încep prin a vă spune, am fost judecător, am fost inginer, am fost profesor, am fost pastor, am fost prefect. Dar nu te-am întrebat ce ai fost, ci ce ești. Un pensionar nu e un titlu de glorie, deși toți ajungem să fim pensionari, dacă ajungem. Dar ne uităm în trecut la ce am fost. Un procuror general care ieșise la pensie, îi spune soției să ia lui o cafea. Și soția se povește, era ceva interesant la televizor, probabil, și captivată și ea cu Y2K, cu știrile, se povește și el devine puțin iritat și spune, dragă, dar ce mă tot faci să aștept? Nu știu că eu sunt un fost procuror general. Și soția îi spune, ai zis adevărul, un fost. Mai degrabă sau mai târziu, toți devenim niște foști. Și perspectiva asta nu ne încântă. Și refuzăm realitatea crudă a prezentului și ne place să trăim în trecut. Ce bine era atunci, cum era atunci. Acum nu e așa, dar atunci era așa. Știi ce zice Biblia? Nu zice că anii mai de demult au fost mai buni, că zilele de odinioară au fost mai bune, că nu din înțelepciune. Vorbește așa. Nu spune pastorul bisericii. Spune Biblia. Nu zice că anii dinainte au fost mai buni, că nu vorbește așa din înțelepciune. Niște oameni stăteau de vorbă și discutau și ziceau, măi, când a fost mai bine în România? Pe vremea lui Constantinescu? Pe vremea lui Iliescu? Sau pe vremea lui Ceaușescu? Și un bătrân ia și el cuvântul și spune, măi, nu știți ce vorbiți. Cel mai bine a fost pe vremea lui Stalin. Era Gheorghe Udeș la București. Și toți se uită la omul acesta și spun, nene, te-ai bătrânit rău. Măi băieți, zice bătrânul, voi nu știți ce vorbiți. Cum să nu fi fost mai bine atunci? Eu aveam 25 de ani. Pentru el, la bătrânețe și la neputințe, a fost mai bine atunci. Că și amintea că a fost tânăr. E o capcană să ne uităm mereu în trecut, cine am fost, ce am făcut și să agonizăm. Să nu mai facem nimic. Odată a fost întrebat un campion olimpic, după ce i s-a pus medalia de aur, și acum că ai fost încoronat cu laurii olimpici, ce vei face? De mâine începe antrenamentul pentru noua olimpiadă, a spus el. Ce ușor este pentru un om care ajunge să fie primul în lume, să nu mai facă nimic, să nu mai aibă prezent și viitor, să trăiască din amintiri și să le spună la toți, când am fost eu, când am fost eu. Un laureat al premiului Nobel, a fost interviat după ce s-a decernat premiul. Și întrebarea a fost pusă de reporter: acum că ați luat premiul Nobel, care este primul lucru care îl veți face? Și l-a spus: am să mă duc în laboratorul meu și am să continuu cercetările. Oameni care au rezistat capcanei trecutului. Oameni care au știut că există un prezent și există un viitor. Apostolul spune: alerg, dar înainte. El are o direcție și el are o țintă. Și creștinii, credincioșii, sunt oameni care nu au numai un trecut sau un prezent, dar au un viitor. Alerg înainte. Anul 2000 este un an în care să alergăm pentru Dumnezeu. Înainte. Și până la capăt. Probabil că spuneți că nu e așa mare lucru cu direcția asta înainte. Vă rog să vă amintiți de poporul Israel. Dumnezeu îi scotea cu mână tare din Egipt. După 4 secole de robie egipteană, Dumnezeu și-a amintit de poporul lui. Și Dumnezeu, prin mari minuni, prin intervenția sa directă, prin miracole extraordinare, scoate poporul din Egipt. Și poporul iese și trece Marea Roșie și prin pustie merge și vede mâna tare a lui Dumnezeu. Dar știți unde era privirea poporului mereu și mereu? Cum dădeau de ceva greu? Spuneau lui Moise și lui Aron: de ce ne-ați scos din Egipt? Să murim în pustiul acesta? La un moment dat au dat de greu și nu au avut de mâncare. Știți unde se uitau? În Egipt, spun evrei, ne amintim cum stăteam în Egipt, lângă oalele noastre cu carne. Aveam praj și pepeni. Mâncam carne de ne săturam. Așa de multe sunt exemplele acestea, încât un comentator al Bibliei spune că evreii mergeau spre Canaan, dar toți aveau capul răsucit și fața lor era spre Egipt. Mircea Eliade, marele cărturar român, profesor de istoria religiei, șeful Catedrei de istoria religiilor la Universitatea din Chicago, este una din primele universități din America. Și ne spun primele din cât timp, 4.000 de universități. El obișnuia să spună că omenirea, de fapt, toată societatea merge spre viitor, merge spre înainte, dar cu spatele înainte și cu fața spre trecut. Oamenii nu se pot dezbăra de trecut. Ei merg spre viitor, spune Mircea Eliade, dar cu fața spre viitor și cu fața spre trecut. Uitând de ce în urma mea, tot ce a fost, să cotesc ca un gunoi. Suferințe dacă au fost, nu-ți vrădice să fie puse alături de slava viitoare. Este un om care n-are nostalgia trecutului, apostolul Pavel. Când compară cu prezentul în care îl cunoaște pe Iisus ca Domn și cu viitorul împărăției lui Dumnezeu. Aruncându-mă, spune el, spre ce este înainte. Aici e vorba de viitor. Noi deja nu mai vorbim așa de mult de 1999, 2000, 2001, ce va fi după. Viitorul. Viitorul are și el capcana lui. Și știți care e capcana viitorului? Îngrijorarea. Te gândești la ziua de mâine. Ce o să fie mâine? Ce o să facem mâine? Mai avem servici mâine? Nu cumva vin rușii și ocupă America. Ce gândeau alaltă ieri oamenii? Nu o să fie curent. Nu o să fie apă. Nu o să fie de mâncare. Au cumpărat, cred că prima dată în viața lor, americanii, ca românii pe vremuri, când se băga marfă. N-am văzut niciodată rafturi goale în magazinul America până anul acesta. Am făcut o glumă aseară la cineva, zicându-i: ai cumpărat mai multe conserve, nu le vinzi cu 50% acum? Îți dau a treia parte din preț pentru el. Oamenii se îngrijorează. Capcana viitorului este îngrijorarea. Și spune Scriptura ca un antidot: nu te îngrijora de ziua de mâine. Ajunge zilei necazul ei. Ce se întâmplă când te gândești la necazul zilei de mâine? Că ai tu necaz și azi. Trăiești un necaz de 2 ori. Deci nu ți s-a întâmplat nimic. Tu trăiești astăzi și te temi de un necaz mâine. Ce se poate întâmpla mâine? Se poate că nu se întâmplă nimic. Și necazul nu vine peste tine și tu ai necăjit degeaba. Sau se poate că vine necazul și te necăjește de 2 ori. Te-ai necăjit astăzi când n-ai avut necază, aveai o cale să te bucuri de prima zi a anului, dar tu te necăjai de-a doua. Când te puteai bucura de-a doua zi și erai sănătos și de bază ți era bine și copiii ți erai bine, erau bine, în loc să zici slavă ție, Doamne, pentru toate, să te rogi și să cânți, tu te necăjai de-a treia. Îngrijorarea te face să trăiești de cazuri ireale, care nu există încă și poate nu vor exista niciodată. Îngrijorarea, de fapt, ne copleșește pentru că și credința noastră este slabă. Domnul Iisus Hristos spune în predica de pe munte, uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, dar Tatăl cel ceresc le hrănește din belșug. Uitați-vă la crinii câmpului. Ce frumos sunt crinii. Nici măcar împăratul Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca vreunul din ei. În predica de pe munte, Domnul Iisus nu ne învață să fim leneși. Nu ne învață că să nu muncim, să pice de sus. Dar ne învață să avem credință în Dumnezeu și să lăsăm viitorul în mâna lui Dumnezeu. Un poet creștin într-o cântare spune, eu nu știu, Doamne, viitorul, dar știu că e în mâna Ta. Eu știu că 2000 de ani de istorie au fost în mâna lui Dumnezeu. Eu știu că astăzi, 1 ianuarie 2000, este în mâna lui Dumnezeu. Și eu știu că ziua de mâine și săptămâna viitoare și anul viitor este în mâna lui Dumnezeu. Capcana prezentului este plăcerea. Ce spun oamenii? Să mâncăm și să bem. Este un dictor care vine de la filozofii greci, de la epicurieni. Cine știe ce o fi mâine? Să mâncăm și să bem. Cineva, un englez a vizitat România și a spus, în ciuda faptului că oamenii au puține mijloace în România, ei trăiesc ca și cum, spune acest englez într-un articol, ce there is no tomorrow, ca și cum n-ar fi mâine. Oamenii spun, am luat salariul, 1 milion. Milionul ăsta, dacă tu nu faci ceva cu el, mâine nu mai sunt 100 de mii. Atunci ce rost are? Hai să fac ceva, să-l cheltuiesc. Că oricum se înjumătățește sau se împătrește. Și pentru mulți oameni, prezentul nu este altceva decât o ocazie de mare petrecere. Este acest hedonism al omului care vrea să ia din viață plăcerea. Ce este prima zi anului sau Revelionul anului 2000 pentru oameni? Un chef, un bairam, o plăcere, o distracție. Ce este și trebuie să fie prezentul pentru un creștin? O slujire. O slujire. El slujește lui Dumnezeu, la prezent, acolo unde l-a așezat. Dacă l-a așezat într-o drăgătorie, slujește acolo. Dacă l-a așezat jos în scara ierarhiei sociale, slujește acolo. Dacă l-a făcut șef, slujește ca șef. Dacă l-a făcut rob, slujește ca rob. Pentru credincios, prezentul este o slujire. Pavel când le scrie robilor, le scrie ca să nu asculte de stăpânii lor doar de frica lor, ci să facă și slujba de dragul lui Dumnezeu, ca și cum ar face-o pentru Dumnezeu. Ultimul statement care apostolul îl face, ar mai fi multe de spus la fiecare, dar cum zicea Ioan Gură de Aur, vă iubesc și știu și eu că sunteți obosiți, este alerg spre țintă. Alerg spre țintă! Un poet creștin vorbind despre alergarea spre țintă și despre aparenta sau poate evidenta somnolență și apatia credinciosului uneori zice, ajunsați voi la țintă de numai privegheați? Sau sunteți prea puternici de nu vă mai rugați? Câteodată oamenii se poartă și chiar creștinii cad în această ispită, parcă ar fi ajuns la țintă, parcă nu mai au nimic de făcut. Ce să cânt, ce să mă rog, ce să citesc Biblia? Asta a fost până în 2000, de aia până în 2000. Ești tu prea tare ca să n-ai nevoie de rugăciune? Sunt eu prea tare ca să n-am nevoie să cânt, să laud pe Dumnezeu, să mă întăresc din cuvântul lui Dumnezeu? Nu alerg oricum, zice apostolul Pavel. Viața mea are o direcție, are un sens. Atâția oameni spun, viața mea n-are niciun sens. În America copii de milionari, copii de oameni foarte bogați, care au bani și au tot ce vor și care își permit orice în viață, sunt printre primele categorii de sociale de oameni expuși la sinucidere. Nu se sinucid săraci, nu oamenii flămânzi și dezbrăcați se sinucid în cultura vestului, ci cei care au toate binecuvântările. Pentru că spune ei, viața mea e goală, n-are sens. Și sufletul unui om este gol fără Dumnezeu. Cineva spunea că în inima fiecărui om este un gol de forma și mărimea lui Dumnezeu, este o metaforă. Și că omul nu poate fi împlinit fără să-L aibă pe Dumnezeu în sufletul lui. Aurelius Augustinu spunea, sufletele noastre sunt din tine, Dumnezeule. Și ele nu-și găsesc pacea și liniștea până când nu se odihnesc în tine. Alerg spre țintă! Nu oricum, am o țintă! Care-i ținta ta și care-i ținta mea pentru anul 2000? Pentru anii de aici înainte. Ce vrem noi să facem pentru Dumnezeu în anul 2000? Nici nu m-am gândit. O să facem ce o să putem. Sau nu o să facem nimic. Ce vrem noi să facem? Pentru ce ne rugăm noi? Ca să ne ajute Dumnezeu să împlinim anul acesta. Cineva a trecut pe lângă un om care se delecta trăgând la țintă. Avea o armă și trăgea la țintă. Și a rămas mirat să vadă că toate țintele erau lovite în centru. Știți cum sunt cercurile acelea, 7, 8, 10, câte sunt? Și au punctul negru, acel ochiul acela de bou, unde când se lovește e punctajul maxim. Toate țintele, zeci de asemenea ținte, erau împușcate cu glonțul în centru. S-a uitat și a zis, tu ești genial. Tu ar trebui să fii în lotul olimpic de tir. Cum faci tu? De fiecare țintă ai lovit-o exact la mijloc. Și omul a spus, stai, nu te grăbi. E foarte simplu. Eu n-am nicio țintă. Eu prima dată trag cu pușca în perete și după aceea mă duc și fac ținta în jurul glontului. E ceva pueril, e ceva ce te face să zâmbești. E doar o ilustrație. Dar adeseori, în loc să avem o țintă, în loc să știm ce vrem să facem pentru Dumnezeu, pentru biserica noastră, pentru Evanghelia lui Dumnezeu, pentru familia noastră, pentru prietenii noștri, pentru noi, nu știm nimic. Alergăm în stânga și alergăm în dreapta, fără nicio țintă. Ne cheltuim, ne obosim, transpirăm. Eram la liceu și m-au chemat colegii să joc în echipa clasei, să joc fotbal. Fotbalul n-a fost sportul meu cel bun, n-a fost talentat. Dar așa, dacă ești sportiv, am făcut judo, am fost în lotul național al României de judo și fotbal poți să joci. Ei, am alergat cât am putut, de dragul colegilor mei și a echipei, să câștigăm locul întâi pe școală și apoi pe oraș. Am câștigat, am fost și eu între învingători. Mi s-a dat o diplomă. Mi s-a dat o diplomă la cel mai bun portar, la un golgeter, la fiecare care a fost excelent în ceva. M-a dat și mie o diplomă. Am și acum în România acasă. Titlul diplomei era se acordă lui Marian Levi pentru cea mai mare risipă de energie. Eu am fost și mai mult ca toți. Eu eram peste tot și pe stânga și pe dreapta și înainte și înapoi. Fum ieșa din mine. Aveam rezistență. Eram sportiv. Adică făceam sport serios. Zeci de ori al trebuie pe săptămână. Dar nu în disciplina asta. Și când au văzut ei atâta cheltuială, cei care arbitru și așa, atâta trudă, chiar de multe ori degeaba, dar au zis, băi, băiatul ăsta s-a chinuit. Hai să dăm și noi o diplomă. Și mi s-a dat o diplomă foarte originală. Și eu am și păstrat-o, am acest simț al umorului și așa cum o păstrez. Pentru cea mai mare risipă de energie. S-ar fi dat diplome în seara trecută. Pentru anul 1999. Câți dintre noi am fi primit diplome pentru rugăciune, pentru dărnicie, pentru slujire, pentru ajutorare? Și câți am fi primit pentru cea mai mare risipă de energie? Asta în cazul că totuși ne-am cheltuit, că pentru somnolență, pentru apatie, pentru dezinteres, pentru indiferență, pentru necitirea Scripturii, pentru dezinteres față de lucrurile sfinte, nu se dau diplome! Nu se dau puncte! Că n-ai nicio țintă. Alergi în stânga și în dreapta. Evrei 12:2 spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus Hristos, Domnul nostru. El este ținta noastră. Anul trecut El a fost ținta noastră. Anul acesta e ținta noastră. Și până la venirea Lui este ținta noastră, Domnul Iisus Hristos. Dacă nu, suntem pierduți. Exemplul care vreau să închei e, l-am mai spus câteodată în biserică, din literatura română. Mie îmi place foarte mult literatura și Eu, Luca Caragiale, asist o piesă de teatru intitulată O Sesoare Pierdută. Sunt multe personaje fascinante în piesa aceea, dar e unul care e mai obscur, așa mai, nu vorbește prea mult, are un rol important, acel numit cetățeanul turmentat. E foarte semnificativ că toate personajele în piesă au nume. Pe unul îl cheamă într-un fel, pe unul îl cheamă într-altul, nu are rost să facem trecerea în revistă acestei piese a celebrului dramaturg român. Singurul care n-are nume este acest om beat, cetățeanul turmentat, nu întâmplător. Când cineva are nume, prefectul este parcă Tipătescu. E numai unul, numai unul e prefect. Dar cetățeanul turmentat nu are nume, înseamnă că sunt mai mulți. Asta e ideea, să știți, în literatură, în dramaturgie, că nu există nume pentru un personaj, personajul ăla stă pentru o categorie socială. Deci faptul că cetățeanul turmentat în piesa lui Caragiale n-are nume, înseamnă că nu numai un român așa, sunt mulți așa. Nu, să știți că asta este, nu-i glumă. Și știți ce se întâmplă acum acesta? Era campania electorală. Un vine și în America și vine și în România. E febra deja. Și el era beat. N-avea nicio idee. Nici de societate, nici de politică, de nimic. Dar știa că vine vremea de votat. Și întreba când pe unul, când pe altul, mai subghița, mai bea ceva și zice, da, știi ceva? Eu. Amintiți? Eu pentru cine votez? Asta e o întrebare absurdă, tu trebuie să știi. Cu cine te identifici? Cu cine te reprezinți? Cine te reprezintă pe tine? Față de cine te angajezi? Pe cine vrei să slujești, să susții? Și mereu omul ăsta nu spune nimic altceva decât de câte ori apare eu pentru cine votez. Regretabil. Dar sunt creștini. În toate confesiunile, poate și între baptiști, nu puțini, care nu știu cu cine votează. Și probabil că nu sunt așa de dezolanți de sincer să întreb eu cu cine votez. Dar dacă, după cum aleargă în stânga și în dreapta, și după cum merg prin viață răsucindu-se și mai mult cu fața înapoi și cu spatele înainte, ei nu știu cu cine votează. Ei n-au o țintă. Ei spun eventual Thomas George, ce atâta rugăciune, ce atâta școală biblică, ce atâta repetiție de cor, pentru că realmente nu știu exact ce vor. Ar vrea să fie și cu Dumnezeu și cu lumea. Domnul Iisus Hristos le avertizează. Nu poți sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Ori vei iubi pe unul mai mult, ori pe altul. Dumnezeu nu intră în alegeri. Dumnezeu nu are nevoie de votul oamenilor. El e Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Și Iisus Hristos, Biblia spune că e Domnul împăraților pământului. Cu cine ai votat anul trecut? Acum 2 ani. Nu în politică. Pe cine ai înălțat ca Domn în viața ta? Știu că tu poți să spui în inima ta pe Iisus Hristos. Și zic, slavă Domnului! Dumnezeu să te binecuvinteze! El este Cel care era, Cel ce este, Cel ce vine, zice Biblia. Frați și surori, să ne alergăm oricum. Dacă viața e oricum o alergare și un zbuciu, să alergăm înainte. Să uităm ce este în urmă. Să ne aruncăm spre cei înainte. Uitați-vă la sportiv, când trec linia de sosire. Câteodată așa de aproape, 2, și scot pieptul înainte. Și câteodată pieptul acela scos, aruncat înainte, îl declară pe unul campion și l-alt are locul 2. Că nu s-a aruncat înainte. Și alerg spre țintă. Să ne uităm țintă. La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos. Tot Traian Dorz, în cartea de poezii Cântări nemuritoare, a scris o poezie cu titlul Hristos e totul pentru noi. A fost în anul care a trecut. Este în prima zi a anului. Și fie că de acum și până la capătul vieții noastre, în alergarea vieții noastre, nu numai cu gura, ci mai ales cu viața și cu faptele, să trăim declarând Iisus Hristos este Domnul nostru și e totul pentru noi.